สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ House of Fidelity: The Rise of the Johnson
Dynasty and the Company That Changed American
Investing โดย Justin Bear เป็นงานสารคดีประวัติธุรกิจและการเงินที่สำรวจการเติบโตของ Fidelity Investments ผ่านสายตาของนักข่าวสาย Wall Street หนังสือไม่ได้เล่าเพียงประวัติบริษัทจัดการลงทุนขนาดใหญ่แต่ใช้ตระกูล Johnson เป็นแกนกลางในการอธิบายว่าอำนาจครอบครัวนวัตกรรมทางการเงินวัฒนธรรมองค์กรและการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนอเมริกันเกี่ยวพันกันอย่างไรเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การก่อตั้งในปี1946โดยเอ็ดเวิร์ดซีจอห์นสัน 2D การขยายธุรกิจกองทุนรวมบทบาทของพีเตอร์ลินช์การเติบโตของแผนเกษียณ401นอไปจนถึงความท้าทายในยุคค่าธรรมเนียมต่ำและซับดิจิทัลจุดมุ่งหมายของหนังสือคือเปิดให้เห็นบริษัทเอกชนที่มีอิทธิพลสูงแต่ค่อนข้างปิดเงียบและอธิบายว่า Fidelity มีส่วนเปลี่ยนการลงทุนจากกิจกรรมของชนชั้นมั่งคั่งให้กลายเป็นโครงสร้างทางการเงินของครัวเรือนอเมริกันจำนวนมากได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกูนจอห์นสันกับการควบคุมบริษัทเอกชนที่มีอำนาจระดับสถาบันการเงินใหญ่แกนสำคัญของ House of Fidelity คือคำถามว่าบริษัทที่มีผลต่อเงินออมและเงินเกษียณของคนจำนวนมากสามารถถูกควบคุมโดยครอบครัวเดียวอย่างยาวนานได้อย่างไรแบร์นำเสนอ Fidelity ในฐานะธุรกิจเอกชนที่ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลแบบบริษัทมหาชนทำให้ตระกูลจอห์นสันมีพื้นที่ในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าคู่แข่งหลายรายข้อได้เปรียบคือบริษัทสามารถลงทุนระยะยาวทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่และหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากผู้ถือหุ้นระยะสั้นแต่ข้อจำกัดคือการสืบทอดอำนาจความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสาธารณะกลายเป็นประเด็นที่ซับซ้อนกว่าองค์กรทั่วไปสื่อชี้ให้เห็นว่าการควบคุมแบบครอบครัวไม่ได้เป็นเพียงเรื่องโครงสร้างหุ้นแต่เป็นวัฒนธรรมการบริหารที่เชื่อมโยงชื่อเสียงส่วนตัวความพักดีภายในและการรักษาความลับเมื่อเอ็ดเวิร์ดซีจอห์นสัน 2D ส่งต่ออิทธิพลไปยังเน็ตจอห์นสันและต่อมาถึงแอบบี้จอห์นสันการเปลี่ยนผ่านแต่ละครั้งไม่ได้เป็นแค่การแต่งตั้งผู้บริหารแต่เป็นการต่อรองระหว่างสายเลือดความสามารถความคาดหวังขององค์กรและแรงกดดันจากอุตสาหกรรมการเงินที่เปลี่ยนเร็วประเด็น 2. Fidelity กับการทำให้กองทุนรวมกลายเป็นเครื่องมือของนักลงทุนรายย่อยหนังสืออธิบายว่า Fidelity มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนกองทุนรวมจากผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มให้เป็นช่องทางลงทุนที่คนทั่วไปเข้าถึงได้มากขึ้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2. การลงทุนในหุ้นยังผูกกับนายหน้าเครือข่ายสังคมและความรู้เฉพาะของชนชั้นมีฐานะ Fidelity เติบโตจากการมองเห็นว่านักลงทุนรายย่อยต้องการทางเลือกที่สะดวกกว่ากระจายความเสี่ยงได้มากกว่าและไม่จำเป็นต้องเลือกหุ้นเองทุกตัวความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่กลไกไม่ใช่เพียงขนาดของบริษัทกองทุนรวมทำให้เงินทุนของผู้ลงทุนจำนวนมากถูกรวมกันแล้วบริหารโดยมืออาชีพจึงลดอุปสรรคด้านเงินตั้งต้นและความรู้ Fidelity ยังช่วยลดบทบาทของนายหน้าดั้งเดิมเพราะลูกค้าสามารถเข้าถึงกองทุนและข้อมูลการลงทุนโดยตรงมากขึ้นปลายวางเรื่องนี้ไว้ในบริบทกว้างของการทำให้ Wall Street เข้าใกล้ครัวเรือนอเมริกันผลลัพธ์คือการลงทุนไม่ใช่เพียงการซื้อขายของผู้มั่งคั่งแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลการออมระยะยาวและวัฒนธรรมการสร้างความมั่งคั่งผ่านตลาดทุนประเด็น 3 401อนอและการเปลี่ยนเงินเกษียณให้เป็นธุรกิจแพลตฟอร์มขนาดใหญ่หนึ่งในประเด็นที่ทำให้ Fidelity แตกต่างจากบริษัทกองทุนทั่วไปการขยายจากการขายกองทุนไปสู่การบริหารโครงสร้างเงินเกษียณโดยเฉพาะ401นหนังสือชี้ว่าเมื่อระบบเกษียณของสหรัฐอเมริกาเคลื่อนจากบำนาญแบบนายจ้างรับภาระไปสู่บัญชีเกษียณที่ลูกจ้างต้องมีส่วนสินใจเองบริษัทที่จัดการบัญชีบันทึกข้อมูลเสนอกองทุนและให้บริการนายจ้างย่อมได้ตำแหน่งสำคัญในระบบการเงินครัวเรือน Fidelity ใช้โอกาสนี้สร้างธุรกิจที่ไม่ใช่แค่การบริหารเงินแต่เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างผลิตภัณฑ์กองทุนและบริการทางการเงินเพิ่มเติมผลที่เรื่องนี้สำคัญคือ401นอสร้างฐานลูกค้าจำนวนมากอย่างต่อเนื่องและทำให้ Fidelity อยู่ใกล้เงินเดือนเงินออมและการวางแผนชีวิตระยะยาวของผู้คน Bear จึงไม่ได้มอง401นอเป็นแค่ผลิตภัณฑ์ภาษีสวัสดิการแต่มองเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้บริษัทการเงินกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการเกษียณในเวลาเดียวกันการเปลี่ยนนี้ก็สะท้อนภาระใหม่ของประชาชนเพราะความเสี่ยงในการลงทุนและความพร้อมหลังเกษียณถูกย้ายมายังตัวบุคคลมากขึ้นประเด็น 4. พีเตอร์ลินช์และวัฒนธรรมผู้จัดการกองทุนดาวเด่นในยุคการลงทุนเชิงรุก Bear ใช้การเติบโตของบุคคลสำคัญอย่าง Peter Lynch เพื่ออธิบายช่วงเวลาที่ผู้จัดการกองทุนดาวเด่นมีบทบาทสูงในจินตนาการของนักลงทุน Lynch เป็นที่รู้จักจากการบริหารกองทุน Magellan ของ Fidelity และกลายเป็นตัวอย่างของยุคที่การเลือกหุ้นโดยผู้เชี่ยวชาญถูกมองว่าสามารถสร้างผลตอบแทนเหนือดัชนีได้ประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องชื่อเสียงส่วนบุคคลแต่สะท้อนรูปแบบธุรกิจของ Fidelity ในช่วงหนึ่งเมื่อผู้จัดการกองทุนมีผลงานโดดเด่นบริษัทสามารถใช้ชื่อเสียงนั้นดึงดูดเงินลงทุนเสริมภาพลักษณ์ความเชี่ยวชาญและสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ารายย่อยที่ต้องการมืออาชีพดูแลเงินอย่างไรก็ตามวัฒนธรรมดาวเด่นมีความเสี่ยงในตัวเองผลงานในอดีตอาจไม่ยั่งยืนการพึ่งพาบุคคลบางคนมากเกินไปอาจทำให้องค์กรเปราะบางและการแข่งขันภายในอาจรุนแรงหนังสือจึงทำให้เห็นทั้งพลังและข้อจำกัดของการลงทุนเชิงรุก Fidelity ประสบความสำเร็จจากการสร้างระบบที่ดึงดูดคนเก่งแต่เมื่ออุตสาหกรรมเริ่มไปสนใจค่าธรรมเนียมต่ำและกองทุนดัชนีโมเดลที่ยืนอยู่บนความสามารถเฉพาะของผู้จัดการกองทุนก็ต้องถูกทบทวนประเด็นสุดท้ายความลับภายในเรื่องอื้อฉาวและการปรับตัวสู่ยุคค่าธรรมเนียมต่ำ House of Fidelity ไม่ได้นำเสนอ Fidelity เฉพาะในฐานะผู้บุกเบิกที่ประสบความสำเร็จแต่ยังกล่าวถึงด้านที่ซับซ้อนขององค์กรการเงินขนาดใหญ่หนังสือแตะเรื่องความปิดเงียบของบริษัทความขัดแย้งด้านการสืบทอดอำนาจและกรณีอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของเทรดเดอร์บางรายเช่นการรับผลประโยชน์จากนายหน้าที่ทำธุรกรรมด้วยประเด็นเหล่านี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีวัฒนธรรมภักดีสูงและการควบคุมภายในเข้มแบบครอบครัวยังต้องเผชิญปัญหาธรรมาภิบาลเช่นเดียวกับสถาบันการเงินอื่นในช่วงหลัง Fidelity ยังต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมเมื่อกองทุนดัชนีการแข่งขันด้านค่าธรรมเนียมและแพลตฟอร์มดิจิทัลกดดันรายได้แบบเดิมการเปิดตัวกองทุนดัชนีค่าธรรมเนียมศูนย์และความสนใจใน Bitcoin สะท้อนความพยายามรักษาภาพลักษณ์ผู้บุกเบิกแม้บริบทจะต่างจากยุคกองทุนรวมเติบโตเร็วหนังสือจึงไม่ใช่แค่ประวัติความสำเร็จแต่เป็นกรณีศึกษาว่าองค์กรที่เคยเปลี่ยนอุตสาหกรรมต้องเปลี่ยนตัวเองอีกครั้งเมื่อพลังการแข่งขันหันกลับมากดดันโมเดลของตนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติ Wall Streetธุรกิจครอบครัวกองทุนรวมระบบเกษียณและวิวัฒนาการของการลงทุนรายย่อยในสหรัฐอเมริกานักลงทุนทั่วไปจะได้ประโยชน์จากการเห็นว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ดูเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันเช่นกองทุนรวมและ401นอเกิดจากการแข่งขันทางธุรกิจการออกแบบระบบและการตัดสินใจเชิงสถาบันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติผู้อ่านด้านธุรกิจจะได้มุมมองเรื่องข้อดีและข้อจำกัดของบริษัทเอกชนที่ครอบครัวควบคุมโดยเฉพาะเมื่อบริษัทนั้นมีผลต่อสาธารณะในระดับสูงจุดที่ทำให้ House of Fidelity โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินหลายเล่มคือมันไม่ได้เน้นเพียงนักลงทุนชื่อดังวิกฤตตลาดหรือทฤษฎีการลงทุนแต่เชื่อม3ระดับเข้าด้วยกันคือชีวิตภายในตระกูลจอห์นสันกลยุทธ์องค์กรของ Fidelity และการเปลี่ยนโครงสร้างการออมของอเมริกาหนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะประวัติสถาบันการเงินกรณีศึกษาธรรมาภิบาลและคำอธิบายว่าทำไมการลงทุนสมัยใหม่จึงผูกกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ค่าธรรมเนียมแผนเกษียณและความไว้วางใจของผู้ใช้บริการคุณต้องการสนับสนุน Justin Bear คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่